çok veren var. Sinemde telli saz, yürekte tarı, gönüller okşayan tele yaşıgan, yurduma yelime aşıgan, canlan aziz İranıma aşıgan, yurduma yelime aşıgan, güzel Azerbaycan'ıma aşıgan. Şu çemenliye uca dağlıya, ben ölkenin derde yanan oğluyam, canlan aziz şirin dile yaşıgan, yurduma elime aşıgan, canlan aziz İran'ıma aşıgan, yurduma elime aşıgan, güzel Azerbaycan'ıma aşıgan, yurduma elime aşıgan, candan aziz İran'ıma aşıgan, yurduma elime aşıgan, güzel Azerbaycan'ıma aşıgan.
Değerli dinleyicilerimiz, Tabriz Radyosu'nda növbəti İran Bazarı verilişini devam edirik. İran'ın uğurları barədə söhbətimizdə. İranın regionda güclü mövcudluğundan sonra ABŞ dinç nüvə fəaliyyətləri bəhanəsilə İrana qarşı bir sıra sanksiyaları gücləndirib. Həzrət Ayətullah Xamenei bu sanksiyalarla və ümumilikdə İran iqtisadiyyatının çiçəklənməsini və xarici dünyada müstəqilliyini müqavimət iqtisadiyyatı adlandırıb və onun tərifində dedilər, müqavimət iqtisadiyyatı dayanıqlı iqtisadiyyat deməkdir. ABŞ siyasətləri və qlobal hərəkətlərlə hərəkət etməyən bir iqtisadiyyat. İslam İlabının böyük rəhbəri, iqtisadiyyatı, istehsalı, onun müdafiə və təhlükəsizlik sistemi olan insan orqanizmi kimi təsvir edirlər. Yəni, iqtisadiyyata soxulan virusları, mikrobları zərərsizləşdirib, onu sağlam saxlaya bilən ölkədə istehsaldır. Onun sözlərinə görə, əgər bizdə hər zaman ölkədə yaxşı, uyğun, layiqlı və artan istehsal olsa, təbiətdə yaranan bu viruslardan fərqli olaraq, təbii ki, bizim iqtisadiyyatımız təəssüf ki, çox saylı təbii mikrob və viruslardan əziyyət çəkəcək. Sanksiyalar kimi, neftin qiyməti məsələsi kimi, texnogen viruslar da var. Bunlar iqtisadiyyata zərbə vuran hadisələrdir. Biz müqavimət göstərə bilərik. Bu baxımdan Həzrət Ayətullah Xamenei müqavimət iqtisadiyyatı planını irəli sürdü və 2014-cü il fevralın 20-sində müqavimət iqtisadiyyatının ümumi siyasətlərini açıqladılar. Təbii ki, onlar ölkənin makro hərəkatı üçün yol xəritəsi formasında olan digər makro iqtisadi siyasətlər barədə də artıq ölkənin rəsmilərinə və idarəçilərinə məlumat vermişdilər. Enerji siyasəti məsəli, milli istehsal siyasəti, 44-cü maddə siyasəti, investisiya təhlükəsizliyi siyasəti, su siyasəti və s. Rəhbərliyin verdiyi sənədə görə müqamət iqtisadiyyatı xarici dünya ilə qarşılıqlı əlaqədə olarkən daxili imkanlara və məhsullara arxalanır. Eyni zamanda ədalətin də bunda böyük rolu var. Bu səbəbdən də Ali rəhbər dövlət rəsmilərini yerli istehsalçıları hər tərəfli dəstəkləməyə çağırıb və İran xalqını öz məhsullarından istifadə etməyə dəvət edibdir. Müqamət iqtisadiyyatının məqsədləri reallaşarsa, İran İslam Respublikası xarici təzyiqlərə və sanksiyalara yaxşı dözəcək. İslam İnqilabının rəhbəri elm və texnologiyaya əsaslanan müqavimət iqtisadiyyatını ədalətə əsaslanan endogen və xaricə dönük, fürsətçi, dinamik və mütərəqqi adlandırıb və inanıblar ki, bu planın məqsədlərinə nail olmaq İrana qarşı iqtisadi sanksiyaların mənfi təsirlərini neytrallaşdıra və ya heç olmasa minimuma endirə bilər. Təbii ki, son 40 ildə İran İslam Respublikası iqtisadi sanksiyalara və siyasi təzyiqlərə baxmayaraq, ucqar rayonların imkansız təbəqələrin vəziyyətinə yetişmək, əkinçilik, heyvandarlıq, sənayi və mineral istehsalının artırılmasında mühim uğurlar əldə edib. Lakin, Ali Baş Qərargahdan İngilabın rəhbəri baxımından bu inkişaflar sürətləndirilməli və genişlənməlidir. Əslində, müqavimət iqtisadiyyatının ən yaxşı təzahürlərindən və ən təsirli komponentlərindən biri də müqavimət iqtisadiyyatını daha davamlı edə bilən, biliklərə əsaslanan şirkətlərdir. İslam İnqilabının rəhbəri real iqtisadi artımı bilik və elm vasitəsilə sərvət istehsalından asılı hesab edirlər. Əziz dostlarımız, növbəti İran bazar verilişində İranın uğurları və İslam İnqilabının əziz rəhbərinin bu uğurlar və nailiyyətlər üzrə rolu barədə söhbət etdik. Növbəti verilişimizdə başqa mövzular üzərində söhbət edəcəyik sizinlə. Verilişi hazırladı prodüser Nəsrin xanım Milanizadə, səs mühəndisimiz Cənab Həsən Sadiq, verilişin aparıcısı Mərrəbə Gərməz. Az tabriz.irib.ir daim yenilənən web saytımızın ünvanıdır. Həmən verilişimizi web saytımızdan alıb dinləmək də mümkündür. Diqqətinizə görə hər birinizə minnətdarıq, Allahın əmanəti.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz.
Yeah. أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
Kur'an nağılları. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan növbəti Qur'an nağılları verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Hörmətli dinləyicilərimiz, ötən verilişimizdə Qur'an nağıllarının xüsusiyyətləri və növündən danışdıq. Bugünkü proqramımızda söhbətlərimizin ardına tutub, Qur'an-ı Kerimdə nağıllar ən mühüm hədəf və məqsədi ilə ilgili verilişi davam etdirəcəyik. Sizi bugünkü proqramımızı dinləməyə dəvət edirik. Buyurub, dinləyə bilərsiniz. Seyyid Qutb Ət-Təsviri Fənni Fil-Quran kitabında Qur'an nağıllarının hədəflərini bir neçə növə təqsim edir. Nağılın hədəflərindən biri risalət və vəhyin sübut etdirilməsidir. İslam Peyqəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm nə yazar idi, nə oxuyan idi, nə də ki, Yahudi və Xristiyan alimlərin məclislərində iştirak etmişdi. Bununla belə, Quranda nağıllar tam diqqət və şərhlə qeyd olunub. Misal üçün, Həzrət İbrahim əleyhissalam, Həzrət Yusif, Həzrət Musa və Həzrət İsa əleyhissalamın nağılına ad çəkmək olar. Bu nağılların Qur'an-ı Kerimə daxil olması, onun vəhy olmasının sübutuna bir dəlildir. Və Qur'an nağılların müqəddəməsində və yaxud da ondan sonra bu qəsdə təkid edilib. Yusuf surəsinin əvvəlində gəlib,
İnna ənzəlnəhu Qur'anən ərabiyyən ləəl نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن
Quran-ı Kerimin mübarəkə Qəsəs surəsində Həzrət Musa aleyhisselamın nağılından öncə Allah Teala buyurur:
Nətlu aleykə min nəbəi Musa və Firavun bil haqqi li qavmi yu'minun.
Və Pərverdigar Qəsəs surəsinin 44-dən 46-cı ayələrində Həzrət Musa aleyhisselamın nağılı bitdikdən sonra buyurdu:
وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون.
Quran-ı Kerimdə Ali İmran surəsində Həzrət Məryəmin nağılının rəvayət edilməsindən öncə gəlib, bunlar qeyb xəbərlərdəndir ki, onu sənə vəhy edirik. Hansının Məryəmi himayət edəcəyi barədə qələmlərini püşk atdıqları zaman sən onların yanında deyildin. Bir-biri ilə mübahisə etdikdə də sən onların yanında deyildin.
Zəlikə min ənbə il qaybi nuhihi iləy وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ.
Mübarəkə Sad surəsində Həzrət Adəmin nağılından öncə, yəni 67-ci ayədən 71-ci ayəyə qədər gəlib, de o böyük xəbərdir. Siz isə ondan üz döndərirsiniz. Ali toplum mübahisə apararkən mənim onlardan heç bir xəbərim yox idi. Mənə ancaq açıq aydın xəbərdar edən olduğuma görə vəhy olunur. Bir zaman sənin Rəbbin mələklərə belə demişdi: mən palçıqdan bir insan yaradacağam.
Qul huve nəbəun azimun əntum ənqu mu'ridun mə kənə liyə min ilmin bil mələi
və habelə Hud surəsində Nuh nağılından sonra gəlib, bunlar sənə vəhy yolu ilə bildirdiyimiz qeyb xəbərlərdəndir. Bundan əvvəl onları nə sən, nə də sənin qövmün bilmirdi. Səbir et, şübhəsiz ki, gözəl aqibət müttəqilərindir.
Tilkə min ənbə il-qayb nuhiha iləyik. Mə kuntə tə'ləmuhə فاصبر إن العاقبة للمتقين.
Qur'an-ı Kerim'in nağılları bəyan etməkdə digər məqsədi, bütün dinlərin Allah tərəfindən vəhy olduğunu bəyan etməkdir. Nuhdan tutub, Peyğəmbər Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə qədər hamısı vahid bir ümmətdir və bir olan Allah onların hamısının pərvərdigarıdır. Çoxlu ənbiya nağılları fərdi və vahid olaraq bəyan edilib və bunda xüsusi bir təkid də vardır. Qur'an-ı Kerimdə nağıllar və dastanlar ixtilafları aradan qaldırıb, birliyə təkid və təsbit üçün təkrar olaraq bəyan edilir. Ənbiya surəsinin 48-dən 53-cü ayələrində oxuyuruq, biz Furqanı müttəqilərdən ötürü bir nur və öyüd nəsihət kimi Musa və Haruna vermişik. O müttəqilər ki, öz Rəbbindən onu görmədikləri halda qorxur və gələcək o saatdan lərzəyə gəlirlər. Bu, nazil etdiyimiz mübarək bir zikridir. Siz onu inkar mı edirsiniz? Biz daha öncə İbrahimə də özünə layiq doğru bir yol bəxş etmişdik. Biz onu tanıyırdıq. Bir zaman o öz atasına və tayfasına bu nə heykəllərdir ki, siz onlara sitayiş edirsiniz demişdi. Onlar, biz atalarımızı onlara ibadət edən görmüşük, demişdilər.
فَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا
Mütəal Pərvərdigar Qur'an-ı Kerimin Ənbiya Suresinin 70'den 73. ayəsində buyurur, onlar İbrahim'e qəst etmək fikrinə düşdülər. Lakin biz onları daha şiddətli cəzaya məruz qoyduq. Biz onu da Lutu və zalimlardan xilas edib, alimlər üçün bərəkət verdiyimiz yerə gətirdik. Biz ona İshaqı və bir də Yəqubu bağışlayıb, hamısını əməli salih insanlar etdik. Biz öz hökmümüzlə onları doğru yolu göstərən rəhbərlər etdik. Onlara xeyirli işlər görməyi, namaz qılmağı və zəkat verməyi vəhy etdik. Onlar yalnız bizə ibadət edirdilər.
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات
Hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Bununla da bugünkü verilişimiz burada sona çatır. Sizi bəri başdan Quran nağıllarının gələn proqramlarını dinləməyə dəvət edirik. Hələlik Allah namanında.
İranda saat 8'dir, Azərbaycan Respublikasında saat 8.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İranın müdafiə qabiliyyətlərinin artırılmasına təkid edilib. İranın 15 texnologiya məhsulunun təqdimatı olub. Azərbaycan Respublikası, Türkiyə və Gürcüstan 5 sənəd imzaladı. Və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Amerikanı hədələdi. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər. Sabahınız xeyr olsun, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Neçə xəbərin xülasəsini işitdiniz, indi də xəbərlərin şərhinə keçirik.
İran İslam Respublikası Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi vurğulayıb ki, ölkənin çəkindiricilik qüdrəti və müdafiə qabiliyyətlərinin artırılmasından bir an belə qəflətə qapılma olmayıbdır. Səhər Azərinin məlumatına əsasən General Pasdar Muhammad Baqiri ötən gün İran İslam Respublikasının qonşu ölkələrdəki nümayəndəliklərinin başçıları və səfirləri ilə toplantıda deyib ki, sanksiya və təzyiq ölkənin müdafiə məcmuəsində səy, ciddi cəhd, özünə inam və özünə söykənmə əhval ruhiyyəsinin formalaşması və müqavimətə səbəb olubdur.
İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Səid Xətibzadə bildirib ki, İsrail rejiminin qondarma hökumətinin rəhbəri Naftali Bennett'in Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfəri regionun təhlükəsizliyinə zərbə vurur. İrna xəbər verir ki, bu barədə İranın Xarici Siyasət İdarəsinin saytındakı məlumatda deyilir. Xətibzadə İsrailin baş nazirinin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfərini şərh edib. Onun sözlərinə görə bu cür hərəkətlər regionun təhlükəsizliyinə xələl gətirər və İslam ümmətinin region xalqlarının və Ərəb ölkələrinin maraqlarına zid həyata keçirilir.
İranın yol və şəhər salma nazirinin müavini dedi. İran İslam Cumhuriyyəti Özbəkistanın investisiya və ticarət inkişafı üzrə Çabahar limanının potensiallarından istifadə etmək haqda bu ölkə dövlətinin yanaşmasını qarşılayır. İranın tərşəmbə axşamı günkü məlumatına görə Əli Əkbər Səfai, İran İslam Cumhuriyyəti Hindistan və Özbəkistanın üç tərəfli sessiyasının ikinci turunda artırdı. İran İslam Cumhuriyyətinin xarici siyasəti qonşu ölkələrlə hər tərəfli həmkarlıqları inkişaf etdirməkdir. Səfai xatırlatdı, Özbəkistanın Çabahar razılığına qovuşması ilə yaxın gələcəkdə Hindistan, İran və Özbəkistan arasında əmtəə tranziti istiqamətinin hamarlaşmasına şahid olacaqıq.
İranda düzəldilmiş laboratoriya avadanlıqları və maddələri üzrə 9-cu sərginin laboratoriya avadanlıqları və maddələri bölməsində İranın 15 texnologiya məhsulu təqdim edilib. Ayraybinin məlumatına əsasən qeyd olunan sərgidə 9000-dən çox texnologiya məhsulu təqdim olunubdur ki, onun 15 məhsulu yenidir və ilk dəfə olaraq bu sərgidə təqdim olunur. Sərgi ötən gündən etibarən 3 gün müddətinə Tehran Beynəlxalq Sərgilər məkanında keçirilir.
Ərəbistan Xarici İşlər Naziri Feysal Fərhan ötən gecə İrana qarşı zalımcasına embargoları aradan qaldırmaq üzrə Viyana müzakirələri haqda dedi. Ümid edirik ki, müzakirələr uğurlu olsun və iki tərəf daha ətraflı və kollektiv bir razılığa nail olsunlar. İranın Əl-Ərəbiyyə Saudiyyə xəbər şəbəkəsindən nəql etdiyinə görə, Bin Fərhan bu sözləri Fars Körfəzi Həmkarlıq Şurası Baş Katibi Naif Al-Hocrafi ilə ortaq mətbuat konferansı haşiyəsində bəyan edib. O artırdı, ölkəsi İranla təbii əlaqələr ardıncadır, ancaq bu məsələ Tehranın həmkarlığına bağlıdır. Bin Fərhan heç bir sənəd və dosya təqdim etmədən iddia etdi, bəzi xəbərlər indiyədək müzakirələrdə bəzi gecikmələrin olmasından hekayət edir.
Dekabrın 14-də Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel Brüsseldə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan ilə keçirilmiş üç tərəfli görüşün nəticəsinə dair bəyanat yayıb. Bəyanatda Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti tərəfindən Ermənistan ilə Azərbaycan arasındakı münaqişənin aradan qaldırılmasına, Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olunması üçün Azərbaycanla Ermənistan arasında hər tərəfli sülh müqaviləsinin imzalanmasına çağırış edilib. Charles Michel bildirib ki, 2020-ci il 10 noyabr, 2021-ci il 11 yanvar və 26 noyabr Soçi görüşləri və bəyanatlarından irəli gələn öhdəliklər yerinə yetirilməlidir. Və Bəyanatda ilk dəfə olaraq Avropa İttifaqının gündəliyinə itkin düşmüş şəxslər mövzusu daxil edilib, onların taleyinə aydınlıq gətirilməsinin zəruriliyi qeyd olunub. Avropa İttifaqı Prezidentinin bəyanatında həmçinin mina təmizləmə səylərinə münaqişədən əziyyət çəkmiş insanlara, xüsusilə yenidən qurma fəaliyyətlərinə dəstək ifadə edilib. Habilə sərhədlərin demarkasiyası və delimitasiyası məsələsində Avropa İttifaqı tərəfindən məşvərətçi statusda dəstək verilə biləcəyi vurğulanıb. Diqqətə çatdırılıb ki, Avropa İttifaqı Cənubi Qafqaz regionunda iqtisadi əməkdaşlığının inkişafını dəstəkləyir. Eyni zamanda birgə iqtisadi əməkdaşlıq platformasının yaradılması təklifi irəli sürülür. Charles Michel regionda kommunikasiya infrastrukturunun yaradılmasına, ölkələr arasında əlaqəni təmin etmək xətlərin açılmasına və inkişaf etdirilməsinə Avropa İttifaqının dəstəyini ifadə edib. Qurumun hətta iqtisadi və investisiya resursları vasitəsilə bu layihələri dəstəkləyəcəyi də vurğulanıb. Bəyanatda dəmir yolu xəttinin çəkilməsi məsələsinə xüsusi toxunulub, həmçinin dəmir yollarında gömrük və sərhəd nəzarətinin qarşılıqlı prinsip əsasında təşkil olunacağı diqqətə çatdırılıb. Qeyd edək ki, bütün bunlar Avropa İttifaqının təşəbbüsü ilə keçirilmiş görüşdə Azərbaycanın haqlı mövqeyinin bir daha təsdiqləndiyini nümayiş etdirir.
Brussel görüşündən heç nə gözləmək olmaz. Norveçdə yaşayan Azərbaycanlı jurnalist İdrak Abbasov şərh verib. Bərabər dinləyək.
Hörmətli nəcələr, reportaj hazır deyildir, bir xəbəri diqqətinizə çatdırıram, sonra isə bir daha əməkdaşım reportajın ünvanını xatırladıb və reportajı dinləyərək. İraqın əsaib əhləl-həq hərəkatını yüksək dərəcəli üzvü deyib, Amerika qüvvələrinin hər bir bəhanə ilə İraqda iştirakı şqalçılıq hesab edilir. Əl-Məlumə web saytının məlumatına əsasən, Məhmud Ər-Rəbii dünən dedi, Amerikanın İraqda iştirakının davamı hər bir bəhanə ilə İşqalçılıq hesab edilir və bu ölkənin müdaxilələri İraqda şiddətli təsir bıraxır və siyasi-ictimai böhranların yaranmasına səbəb olur. Ər-Rəbii təkid edib ki, İraqlıların qanı Amerika işqalçılığı ilə mübarizədə dökülüb, amma hazırda işqalçılığa son qoymaq zamanı gəlib çatıbdır.
Bəli, əzizlər, az öncə də xatırlatdığımız kimi, Norveçdə yaşayan Azərbaycanlı jurnalist İdrak Abbasov Brussel görüşündən heç nə gözləmək olmaz deyibdir. Daha ətraflı məlumatı Bakıdan aldığımız reportajda eşidə bilərsiniz.
Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın sabah Brüsseldə nəzərdə tutulan görüşündən mən xüsusi fövqəladə bir nəyisə dəyişiklik gözləmirəm. Artıq məlum olduğu kimi Soçidə prezident Putin tərəfindən çağırılan görüş, üç tərəfli görüşdə Putin və bir tərəfli qaydada Rusiyanın məsələ ilə bağlı mövqeyini ortaya qoydu. Yəni, Ermənistan-Azərbaycan arasında münaqişənin həllində söz sahibi Rusiyadır və Rusiya bunu hər yerdə, hər imkanda nümayiş etdirir və bu belə də olacaq. İndi orada qeyd edildiyi kimi, yəni Soçi görüşündə qeyd edildiyi kimi, hansısa yəni, humanitar məsələlərdə Avropada nə isə eləmək istəyirsə eləsin. Yəni, düzdür, Ermənistanın görüntüləri əslində çoxdur ki, güya Amerika, Avropa, Fransa və digərləri məsələyə qarşısa daha çox, Ermənistan daha çox, yəni, istədiklərini əldə edə bilər, amma bu heç bir istədiklərini əldə etməkdən söz gedə bilməz. Münaqişənin həllində Rusiya bir mənalı şəkildə dəfələrlə göstərib ki, söz sahibidir. İstər sərhədlərin delimitasiya olunması, istər digər məsələlərin həllində Rusiya söz sahibliyini əlindən verməyəcək. İndi ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətinin bərpa edilməsi, hansısa formada və yaxud da ki, digər hansısa humanitar məsələ, məsələn, humanitar məsələlərdə minalar məsələsidir, əsirlər məsələsi göründüyü kimi artıq Ermənistan üçün aktual deyil. Çünki bildiyiniz kimi, əsirlər qaydandan sonra ora həbs edilir və Azərbaycan tam haqqı var ki, bundan sonra ümumiyyətlə əsirləri Ermənistan təhvil verməsin və üçüncü bir ölkədə onlar üçün sığınacaq axtarsın, yəni bu beynəlxalq normalarda belədir. Bu aktuallıq təşkil eləmir. Əsas Ermənistanın çox böyük arzusu, istəyi keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar vilayəti üçün hansısa bir tutaq ki, status məsələsi ilə bağlı hansısa ümidlər ola bilər, amma bu məsələ də Azərbaycan tərəfi bir mənalı şəkildə deyil ki, heç bir statusdan söz gedə bilməz. Yəni Azərbaycan tərəfi yenə də onun üstündə qalır ki, sərhədlərdə limitasiya olmalıdır, ölkələr bir-birinə ərazi bütövlüyünü tanımalıdır. Yəni bu olmalıdır. Yəni odur ki, Brüssel görüşündən elə də çox böyük gözləntilər yoxdur. Sadəcə bu yoldan qərb göstərmək istəyir ki, biz də varıq. Yəni sadəcə bu.
Dekabr tarixi üçün İranın sinoptika mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu verir. Paytaxt Tehran şəhərində hava qismən buludlu olub, çən olacaq. Temperatur müsbət 4-11 dərəcə təşkil edəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində yarım buludlu hava şəraiti qismən buludlu hava şəraitinə əvəz edib, yerli çən olacaq. Temperatur Təbrizdə -1 müsbət 8, Culfada isə -1 müsbət 9 dərəcə ötüşəcək. Müqəddəs Məşhad şəhərində buludlu hava şəraiti yarım buludlu hava şəraitini əvəz edəcək. Temperatur -4, müsbət 5 dərəcə olacaq. Qumda buludsuz hava şəraiti üstünü təşkil edib çən olacaq. Temperatur -2, 15 dərəcə təşkil edəcək. Ərdəbildə yarım buludlu hava şəraiti hakim olub, son vaxtlar buludlu olacaq. Temperatur -1, müsbət 8 dərəcə. Bilasvarda hava buludlu olub, xəfif yağmur yağacaq, temperatur müsbət 6-11 dərəcə və nəhayət Astara şəhərində yarım buludlu və buludlu arasında hava dəyişilib çən olacaq, temperatur müsbət 7-13 dərəcə təşkil edəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə 15 dekabrda Bakıda Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə bəzi yerlərdə çiskinli olacağı ehtimalı var. Mülayim cənub-qərb küləyi arabir güclənəcək, havanın temperaturu gecə 6-8 dərəcə, isti gündüz 10-13 dərəcə, isti Bakıda gecə 6-8 dərəcə, isti gündüz 10-12 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası rayonlarında dekabrın 15-də hava əsasən yağmursuz, lakin gecə bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir, səhər saatlarında duman olacaq, şərq küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3-7 dərəcə isti, gündüz 9-14 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz isə 3-8 dərəcə isti olacaqdır.
Və sonda daha bir yeniliklə xəbərlərimizə son veririk. Ərəb Əmirlikləri Dövləti müharibə təyyarələrindən istifadə üzrə Amerika məhdudiyyətlərinin artması haqda F-35 qırıcılarının 23 milyard dollarlıq alışı sazişi üzrə bu ölkə ilə müzakirələrini gecikdirdi. İranın ötən gecəki məlumatına görə Fars körfəzi ilə Amerika arasında yaranan konfliktlərdən sonra Ərəb Əmirlikləri 23 milyard dollar dəyərində olan 50 ədəd Amerikan F-35 professional qırıcı almaqdan peşman olubdur. Bir Ərəb Əmirlikləri rəsmisi bu haqda dedi. Abu Dhabi Ərəb Əmirliklərini xəbərdarlıq etmişdi ki, texniki gərəkçələr, əməliyyat məhdudiyyətləri, xərc və mənfəət analizi bu incələşdirməyə səbəb olubdur.
Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Sağ olun.
Proqramda ABŞ Kongresinin Nümayəndələr Palatasının Respublikaçı üzvünün İslam əleyhinə çıxışları və ölkədə islamofobiyanın artması öz əksini tapıb. Əziz dostlarımız dinləyin. ABŞ Kongresinin Nümayəndələr Palatasının Respublikaçı üzvü, Respublikaçı Lavren Bobertin İslam əleyhinə çıxışları ABŞ daxilində və xaricində geniş şəkildə yayıldı. Lavren Bobert çıxışında İlhan Ömərlə Kongres binasının liftində olarkən Kongres polisinin liftə doğru qaçdığını gördüyünü söyləmişdi. O davam etdi. Öz-özümə dedim ki, yaxşı. Onun yanında bel çantası yoxdur. Ona görə bizə heç nə olmayacaq. Respublikaçı deputatın nümayəndələr palatasının bir müsəlman demokrat üzvü haqqında dediyi fikirlər sosial şəbəkələrdə geniş yayılıb. Minnesota'dan olan nümayəndələr palatasının üzvü demokrat İlhan Ömər mətbuat konferansında dedi, bir kongresman həmkarını cihad qrupunun üzvü kimi təqdim edəndə və kongres binasını partladacağam deyə bir hikayə uyduranda, bu sadəcə mənə qarşı deyil, bu ölkədəki milyonlarla Amerikan müsəlmanını hədəfə alan bir hücumdur. ABŞ Kongresinin nümayəndələr palatasının müsəlman üzvü mətbuat konferansında onu öldürməklə hədələyən audio mesaj yayımlayıb və qanun vericiləri müsəlmanlara qarşı nifrət nitqi ilə üzləşməyə çağırmışdı. Kongresin azsaylı müsəlman üzvlərindən biri olan İlhan Ömər dəfələrlə anti-islamçılar və kongresdəki bəzi respublikaçılar tərəfindən hücuma məruz qalıb. Minnesota ştatının rəsmisi bu hücumların onun ölüm təhlükəsini artıran əsas faktor olduğuna inanır. Daha sonra Ömər təhqirlərlə dolu və irqi təhqirlərlə yanaşı Öməri başdanayığa hədələyən audio mesajı yayıb. Səfir bildirib ki, bu mesaj vəzifəyə gəldikdən sonra aldığı və bildirdiyi yüzlərlə oxşar mesajdan yalnız biridir. İlhan Ömər bildirib ki, səsli mesajı Bobert başqa bir videoda ona yenidən hücum etdikdən sonra alıb. İlhan Ömər anti-islamçılar tərəfindən təhqir edilən yeganə Amerikalı müsəlman deyil. Nümayəndələr Palatasında olması İlhan Ömərə qarşı İslam əleyhinə hücumların siyasi və media dairələrində əks olunmasına səbəb oldu. Kaliforniyanın Berkeley Üniversitesinin araşdırması nəticəsində məlum olub ki, ABŞ-dakı müsəlmanların 67,5% islamofobiya ilə üzləşib. Bu sorğunun nəticələri 11 sentyabr hadisələrinin 20-ci il dönümündən bir neçə həftə sonra açıqlandı. Berkeley Üniversitesinin araşdırmasına görə Amerikalı müsəlman qadınların 76,7% və Amerikalı müsəlman kişilərin 58,6% ən az bir dəfə bu problemlə üzləşib. Bundan əlavə Amerikalı müsəlmanların 93,7% onlara qarşı islamofob hərəkətlərin psixi sağlamlıqlarına mənfi təsir etdiyini bildirib. Rəy soruşulan Amerika müsəlmanlarının 33%-i dini inanclarını ifadə etməkdə azad olmadıqlarını və bəzən dini kimliklərini gizli saxlamağa məcbur olduqlarını bildiriblər. Bu araşdırmanın dərc olunmuş hesabatında deyilir, bu tədqiqat nifrət cinayətlərinin artmasına, hökumətin müsəlmanlara qarşı siyasətinin artmasına və islamofobiyanın təcrübələri, rallıqları və milyonlarla Amerikalıya psixoloji təsirləri ilə bağlı anlayışların artmasına səbəb olan 11 sentyabr hadisəsindən 20 il sonraya təsadüf edir. Amerika Global Ədalət İnstitutunun proqram direktoru Sadiqə Şeyx mətbuatı açıqlamasında Berkeley Üniversitetinin araşdırmasının açıqlandığını bildirərək dedi. Bu, onu göstərə bilər ki, müsəlman birbaşa islamofob hərəkətin hədəfinə çevrilməsə belə, 11 sentyabr hadisələrindən sonra mediamızda və mədəniyyətimizdə islamofobiyanın olması, müsəlmanların izləndiklərini hiss etdiyi, mühakimə edildiyi bir atmosfer yaratdı ya da hansısa şəkildə ayrı seçkiliyə məruz qaldıqlarını göstərir.
Bir daha hoş gördük sizi, aziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya öten haftada. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gəldiniz, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbət verilişimizlə efirdəyik. Bizimlə qalın. Bəlişimizdə Avropadan əlavə, ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Ötən həftə İran və 4+1 qrupu heyətçilərinin və Avropa Birliyi nümayəndəsinin iştirakı ilə nüvə anlaşması üzrə birgə komissiyanın iclası təşkil olunub. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə iclas Viyana şəhərində yerləşən Kuborg otelində qeyd olunub. İran Xarici İşlər Nazirinin siyasi məsələlər üzrə müavini Əli Baqri və Avropa Birliyinin Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi və Nüvə Anlaşması üzrə birgə komissiya koordinatorunun müavini Enrique Mora bu iclasa başçılıq ediblər. Bu məqsədlə Viyanaya yola düşən Baqri Çin və Rusiyanın baş müzakirəçiləri ilə üç tərəfli iclas təşkil edib. Ondan sonra da iki tərəfli görüşdə Enrique Mora ilə danışıqlara başlayıb. Baqiri bir tweetdə həmin görüşlər barədə bunları yazıb. İş gününə Rusiya və Çinin baş müzakirəçiləri ilə faydalı və konstruktiv bir görüşün təşkilatçısı kimi başladım. Birgə komissiyanın iclası ərəfəsində də Enrique Mora ilə görüş təşkil etdim. İran ciddi anlaşmaya davam edib və xalqımızın hüquq və maraqlarını təmin edəcək yaxşı bir razılaşmaya nail olmaq əzmindədir. Almaniya xəbərdarlıq etdi. Rusiya ilə Ukrayna arasında gərginlik artsa, Rusiya qazını Baltik dənizi vasitəsilə Almaniya və Avropaya nəql edən Şimal Axını 2 layihəsi dayandırılacaq. Ayrabi müxbirinin verdiyi məlumata görə, Almaniyanın yeni xarici işlər naziri Annalena Baerbock verdiyi açıqlamada ehtiyat edib, qeyri-sabit təhlükəsizlik vəziyyəti və Vaşinqtonun Rusiyanın Ukraynaya hərbi hücumundan qorxması səbəbindən ABŞ rəsmləri ilə Almaniyanın keçmiş hükuməti arasında əldə olunan razılaşmaya əsasən Moskva ilə Kiyev arasında gərginliyin artacağı təqdirdə Şimal Axını 2 qaz kəmərinin istismarına icazə verilməyəcəkdir. Bundan əvvəl Ukraynanın Müdafiə Nazirliyi də Rusiya qoşunlarının Ukraynanın şərqi hissəsində yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətində olduğunu və geniş miqyaslı təlimlər keçirdiyini iddia etmişdi. Almaniyanın yeni kansleri Olaf Scholz ilk iş günündə Rusiyaya qarşı təhdidlər irəli sürüb. Ayrıb-ayrı müxbirinin verdiyi məlumata görə Almaniya kansleri iddia edib, əgər Rusiya Ukraynaya hücum etsə, Rusiya Avropa qaz boru kəməri Şimal Axını 2-yə qarşı tədbirlər görəcəkdir. Scholz'un bu təhdidi zəminində xatırladaq ki, bundan qabaq Avropa ölkələrinin başçıları Moskvanın bu boru kəmərindən onlara qarşı təzyiq tətbiq etmək üçün istifadə edəcəyindən nigaran olduqlarını iddia etmişdilər. Washington Post Avrupa rəsmilərinə və səhiyyə mütəxəssislərinə istinadla bildirdi, koronanın mutasiya etmiş omikron iştamı Avrupada bir üstün iştamına çevriləcək. Ayaray bir müxbirinin verdiyi məlumatı görə Washington Post qəzeti bazar günü bir reportajda yazıb. Danimarka və İngiltərə omikronun sürətlə yayılması üzərində təmərküzləşiblər və bu ölkənin rəsmiləri bildirir, bu iştam gələn həftiyədə qalib iştamına çevrilə bilər. İngiltərə Səhiyyə Təhlükəsizliyi Agentliyi bildirib, omikron dekabrın ortalarına dək üstün iştam olacaq. Danimarka da proqnoz edib ki, gələn həftənin sonuna dək bu iştam deltanı ötüb keçəcəkdir. Washington Post-un yazdığına görə Avropada yayılmanın yüksək tempinə görə omikron iştamının Amerikaya da yayılacağı və bu ölkənin yaxın həftələrdə həmin iştanma qərb olacağı gözlənilir. Birləşmiş Ştatların səhiyyə rəsmiləri bugünə qədər qeyd ediblər ki, hal-hazırda bu ölkədə qeydə alınan omikron halları mülayim görünür və bu iştanma yoluxmuş bütün şəxslər sağalıblar. Amerikanın baş infeksionisti Anthony Fauci də bundan qabaq demişdi, omikronun koronavirusun digər iştanmalarına nisbətən daha az şiddətə malik olduğu təsəvvür edilir. Dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində ABŞ daxilində baş verən mühüm hadisələrə nəzər salır. ABŞ-ın dövlət katibi çərşənbə axşamı günü bir müsahibədə bildirdi, Washingtonun birgə əhatəli fəaliyyət planından çıxması olduqca böyük bir səhv idi. Ayaray bu müxbirinin verdiyi məlumatı görə yenə də inanırıq ki, diplomatiya İranın nüvə probleminin həlli üçün ən yaxşı yoldur. Wall Street jurnala müsahibə verən Anthony Blinken belə deyib. ABŞ-ın dövlət katibi vurgulayıb, İranın birgə əhatəli fəaliyyət planındakı öhdəliklərinə qayıdışı üzrə fürsət sonsuz qalmayacaq. Amerikanın dövlət katibinin ölkəsinin nüvanlaşmasından çıxmasından peşmançılıq ifadə etməsi zəminində qeyd edək ki, ABŞ-ın hazırki hükuməti bu ölkənin keçmiş hükumətinin İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı maksimum təzyiq siyasətini qoruyub saxlayıb və 2015-ci il nüvə anlaşmasını bərpa etmək üçün Donald Trump'ın prezidentliyi dövründə və ondan sonra İran əleyhinə tətbiq edilmiş bütün sanksiyaları götürməyə hazır deyil. Həmin xəbərlə ilgili olaraq siyasi məsələlər eksperti Can Doktor Əziz Avanpur danışıb, bərabər eşidirik.
Buna qədər əgər müzakirələri qərb ölkələri ilə vaqən yaxşı gedib mütaliə eləsək və baxsaq, görərik ki, İran heç vaxt danışmaqdan, müzakirə olmaqdan qaçmayıbdı. Həməşə özü istiqbal edib ki, mən danışmağa hazıram. Söhbətə hazıram, təvafıqa hazıram, sülhə amadiyəm. Hər zaman, heç vaxt bu deyək ki, məsələn, bizə pişnihadı danışıq verirlər. İran heç vaxt deyə yox, mən danışmıram və müzakirədən qaça. Bu, əsas da budur ki, danışığa İran özü təmayül vardır və